สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันนึงนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ Talent Management นะครับหรือว่าการบริหารคนเก่งเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะที่ในยุคปัจจุบันนี้มีความสำคัญมากๆต่อความสำเร็จขององค์กรองค์กรของท่านผู้ฟังมีระบบระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารคนเก่งของเราบ้างไหมครับหลายองค์กรพยายามที่จะเก็บรักษาคือเขาก็ดึงดูดหาคนเก่งมาพัฒนากันเรียบร้อยนะบางองค์กรก็เพิ่งเริ่มนะฮะมีลักษณะของการหยิบยกเอาประเด็นว่าเราจะประเมินหาผู้ทาเลนต์หรือหาคนเก่งของเราเนี่ยได้ยังไงได้บ้างก็พยายามที่จะพัฒนาเครื่องมือต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะได้define หรือว่ากำหนดแล้วก็เฟ้นตัวคนเก่งเพื่อจะได้เอากลุ่มคนเก่งเหล่านี้เป็นกำลังหลักในการที่จะพัฒนาเขาเพื่อให้เขาเติบใหญ่ขึ้นไปแล้วก็คนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ Talent Pool ก็ต้องมีวิธีการในการพัฒนาเขาเพื่อให้เขาเป็น Talent ขององค์กรสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเจอเสมอนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าตระหนักค่อนข้างเยอะทีเดียวคือในการมองเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ HR เนี่ยนะฮะคำว่า Talent เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาได้นะครับคนเก่งของเรามาจากไหนถ้าลองเคยลองคิดดูไหมฮะคนเก่งของเรามาจากไหนถ้าเรามองอย่างจริงๆคือเขาก็ต้องมาจากการที่ถูกประเมินถูกจัดถูกไหมฮะมีคนประเมินเขามีคนมองเขาแล้วก็บอกนี่แหละคือคนเก่งขององค์กรนะเป็นคนที่เราต้องคีบไว้ต้องเก็บไว้ให้ดีต้องพัฒนาเขาให้ดีนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่อยู่ดีๆเรานึกว่าคนนี้จะเป็นคนเก่งก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นคนเก่งที่สุดในทีมละคนนี้คือคนเก่งที่สุดของผมนะอีกคนนึงก็บอกเนี่ยคือคนเก่งที่สุดของผมนะต่างคนต่างชี้ว่าลูกน้องตัวเองเก่งโดยที่ไม่มีเกณฑ์ตรงกลางเนี่ยอันนี้มันก็จะลำบากถูกไหมฮะแล้วยิ่งถ้าเรามีคนเก่งขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงเข้าต่อตรงนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่หลายองค์กรก็เริ่มติดละอ้าวเราเจอคนเก่งแล้วประมาณ20คนเนี่ยเป็นทาเลนต์ของเขาเอาแล้วยังไงต่อนะคนเก่งก็จะมองว่าเอาแล้วยังไงผมถูกจัดให้เป็นคนเก่งแล้วแปลว่าอะไรผมจะได้อะไรไหมหรือเหมือนเดิมทุกอย่างดังนั้นคำว่า talent management ก่อนที่เราจะมีสิ่งเหล่านี้ได้ในองค์กรเนี่ยลองดูสิฮะว่าระบบ HR ของเราภายในอ่ะมันเอื้อกับการที่เราจะบริหารคนเก่งหรือเฟ้นหาตัวคนเก่งมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่าเอาตัวแรกเลยถ้าเราไม่มีระบบประเมินผลงานที่ดีหรือระบบบริหารผลงานที่ชัดเจนพอที่จะบอกว่าใครผลงานดีกว่าใครเคสเนี้ยมันก็จะทำให้เราไม่รู้เลยว่าคนเก่งที่เราได้มาเก่งจริงหรือเปล่าเหมาะสมกับองค์กรจริงไหมเป็นคนที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในบรรดาพนักงานในระดับเดียวกันใช่หรือเปล่าเพราะถ้าระบบผลงานยังคงเป็นปลายปากกาของผู้บริหารแก้ไขได้อิสระโดย MD CEO ที่มีอำนาจเต็มโดยที่ไม่สนว่าผลลัพธ์เป็นยังไงแต่เอาความดีความชอบเป็นหลักเอาเรื่องของความรักความเกลียดเข้ามาปะปนด้วยเยอะๆเนี่ยนะฮะผมว่าระบบ talent management ของเราก็จะมีปัญหาตามมาเพราะว่าคนที่ถูกดึงมาอาจจะไม่ใช่ talent ตัวจริงของบริษัทเจอมาหลายแห่งแล้วนะฮะเป็นลักษณะมือขวาสนิทชิดเชื้อกับ CEO ก็เลยอยากเข้าเติบโตแต่พอถึงเวลาเราพิจารณาเรื่องผลงานจริงๆเราเลื่อนขึ้นไปปั๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาทำไม่ได้นะเขาทำงานในสิ่งที่ผู้บริหารทำไม่ได้เลยแถมพอทำไม่ได้ปลายปีผลงานยังดีอีกอ่ะสุดท้ายทำไงเป็นไงฮะไอ้คนเก่งตัวจริงอ่ะตัวจริงๆตัวเป็นๆเนี่ยเขาเห็นแบบนี้เขาก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะฮะเขาก็ไปที่อื่นสิฮะกลายเป็นว่าไอ้ระบบที่เราบอกว่าเราจะหาคนเก่งแต่หาผิดคนมันจะทำให้คนเก่งตัวจริงของเราที่อยู่ในองค์กรเราเนี่ยทนทำงานไม่ได้หรอกครับเขาก็จะไปที่อื่นดังนั้นระบบ talent management แบบเนี้ยมันไม่ใช่ระบบจริงๆไงมันไม่ได้ทำให้ talent ของเราอยากอยู่แล้วก็ทำงานสร้างผลงานกับเราเลยด้วยแค่เพียงระบบบริหารผลงานเราไม่ดีพอนะครับดังนั้นระบบเนี้ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะครับถ้าเราจะต้องมีการหาทาเลนต์การพัฒนาทาเลนต์เราจะต้องมีระบบบริหารผลงานหรือตัวประเมินผลงานที่ชัดเจนมากๆที่บอกได้เลยว่าคนเนี้ยคือคนที่ผลงานดีสุดเพราะทาเลนต์นอกจากผลงานดีแล้วก็ต้องมีเรื่องของตัวศักยภาพแล้วบริษัทเราล่ะมีเครื่องมือที่มองหรือพอที่จะประเมินได้ไหมว่าพนักงานคนไหนมีศักยภาพสูงไอ้คำว่าศักยภาพสูงเนี่ยมันก็ตีความกันไปต่างๆนานาเนาะบางคนก็ว่าเนี่ยสูงของผมกับสูงของคุณมันไม่เหมือนกันดังนั้นองค์กรเองจะต้องกำหนดให้ชัดนะครับว่า high potential ของเราเองเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีคุณสมบัติแบบไหนต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมแบบไหน เราจะต้องเห็นพฤติกรรมอะไรบ้างที่เห็นทีๆบ่อยๆจากคนกลุ่มนี้อย่างเป็นธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ต้องกำหนดให้ชัดเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องอาศัยคนอื่นนะฮะคงไม่ใช่แค่นายของเขาคนเดียวชี้มาเลยว่านี่คือ talent นี่คือ high potential อาจจะต้องอาศัยคนรอบตัวเขาเช่น manager คนอื่นที่เคยทำงานร่วมกับคนนี้ลูกน้องเขาล่ะถ้าคนส่วนใหญ่คนที่มีเป็น high potential จะโตไปเป็นผู้บริหารส่วนใหญ่จะต้องเป็นหัวหน้าคนมาบ้างอ่ะดังนั้นถ้าเขาเคยมีลูกน้องก็ต้องให้ลูกน้องเนี่ยดูประเมินพฤติกรรมบางอย่างที่เราในฐานะหรือผู้บริหารในฐานะที่หัวหน้าเขาอาจจะไม่เห็นอีกมุมนึงเลยนะฮะในมุมของ people management ในมุมของพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงออกในแต่ละวันเนี่ยระบบพวกเนี้ยถ้าเราไม่มีแล้วก็ไม่แน่นพอ talent management เกิดยากมากนะครับถัดมาคือเรื่องระบบการให้รางวัลถ้าเรามี talent management กันจริงๆมันต้องย้อนกลับมาดูว่า compensation หรือ rewarding management ของเราอะมันสะท้อนคนที่เป็น talent จริงๆหรือเปล่าหลายองค์กรนะครับที่เคยเจอมามี talent management มีการหาตัวคนเก่งแต่พอถึงไปแตะเอาเข้ากับระบบ compensation เนี่ยกับกลายเป็นว่าคนเก่งได้ขึ้นเงินเดือนไม่ได้ต่างกับคนไม่เก่งมันเลยทำให้คนเก่งก็งงๆว่าเอาแล้วผลงานผมดีคือเคสนี้คนเก่งคือผลงานดีจริงๆมี potential จริงๆแต่ขึ้นเงินเดือนเนี่ยกับกลายเป็นว่า 6% เนี่ยคนผลงานปกติได้5คนผลงานไม่ดีได้4 4 5 6อย่างน้อยสุดอาจจะเป็น 3% สุดท้ายคือความต่างของตัวการให้รางวัลระหว่างคนเก่งกับคนไม่เก่งเนี่ยมันชิดกันจนเกินไปไงฮะมันไม่ได้เป็นตัวบอกอย่างมีนัยยะสำคัญว่าคนเก่งแล้วผมก็จะได้ให้รางวัลคุณเยอะไปด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าเกาะอยู่ตรงกลางแบบนี้คนเก่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้าแล้วคัดเข้ามาทำไมคัดมาแล้วบริษัทกลับไม่ให้รางวัลที่มันแตกต่างผมไม่ได้บอกว่าคนเก่งจะต้องแบบโอ้ยสูงสุดคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็คงต้องสูงสุดเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วมันต้องมีความต่างอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยเคสนี้บางทีอย่างที่ผมบอกฮะมันเรามองแยกส่วนกันเกินไปไงฮะระบบ HR ทุกส่วนมันเชื่อมโยงถึงกันหมดดังนั้นถ้าเรามองเป็นส่วนๆทำ talent ทีนึงแต่ระบบ performance ไม่ดีทำ talent ได้แล้วระบบ compensation ไม่ชัดเจนผมว่าระบบ talent management มันก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะนี่คือเรื่องของรางวัลนะครับแล้วก็เหมือนกันนะฮะรางวัลอีกตัวนึงที่สะท้อนเรื่อง talent คือเรื่องของโบนัสฮะส่วนใหญ่ในองค์กรก็จะมีเรื่องการขึ้นเงินเดือนกับโบนัสนี่แหละ2ตัวที่คงต้องมีนัยยะในแง่ของความต่างของผลงาน A กับ B B กับ C C กับ D ถ้าสมมุติคนที่เป็น talent คือพวก A แล้วเราทำไงให้ A พวกนี้ได้รับรางวัลแตกต่างกันไปนะแล้วก็ตัวถัดมาสุดท้ายคือเรื่องของระบบการพัฒนานะ talent เองก็ต้องพัฒนานะครับแล้วยิ่งถ้าเราไม่รู้หรือไม่มีระบบในแง่ของ career path ที่ชัดเจนว่า talent เนี่ยถ้าเขาเป็น talent แล้วเขาจะโตไปไหนมี career มี succession plan ไหมสิ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่มีระบบรองรับ talent มันก็เหมือนเป็นคนคนหนึ่งที่ถูกจับแยกตัวออกมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรรองรับมันทำให้เขายิ่งรู้สึกว่าเอาแล้วมันแปลกๆแล้วมันบอกว่าผมเป็น talent ทำไมแล้วก็บริหารผลงานก็ปกติ A ก็ A B ก็ B C ก็ C เป็นปกติไปแต่พอเราดึงขึ้นมาว่านี่คือ key talent ของเราเราต้องคีปเราต้องเก็บเราต้องดูแลอย่างดีนะถ้าผลงานระบบผลงานโอเคการขึ้นเงินเดือนโอเคนะโบนัสโอเคแล้วการพัฒนาต่อยอดเขาล่ะโอเคหรือเปล่านะในแง่ของ HRD IDP ต่างๆนานาเครื่องมือเหล่านี้ครับเราคงต้องเอามาใส่เข้าไปกับระบบ talent management เพื่อทำให้เขาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ talent คนนี้มีหน่วยก้านที่จะโตไปในทางไหนคุยกับเขาแล้วเขาโอเคเราก็พัฒนาเขาต่อเนี่ยนี่คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางครั้งเราเองเราก็มีความรู้สึกนะฮะว่าในยุคนี้เวลาไปเจอกับระบบ HR ในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาก็พยายามเอาแพลตฟอร์มดิจิตอล HR มาใช้ซึ่งดีนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้ระบบพื้นฐานพวกนี้มันไม่ได้ดีตามอ่ะนะเขาพยายามที่จะเฟ้นหาทาเลนต์แต่ก็ไม่มีระบบผลงานที่พอจะบอกได้ว่าทาเลนต์คือใครสุดท้ายก็อ่ะคือกันไปใครเป็นทาเลนต์ก็ส่งมาแล้วเดี๋ยวให้กรรมการพิจารณาสุดท้ายกรรมการก็งงอีกว่าทาเลนต์คือคนไหนกันแน่สุดท้ายมันกลายเป็นว่าใช้เกณฑ์ที่แบบง่ายๆย้อนกลับไปสู่ยุคโบราณอีกฮะเอาเกณฑ์อะไรอยู่มานานแปลว่ามี loyalty คนนี้โอเคนะน่าจะเป็นทาเลนต์เพราะอะไรเพราะเขารู้จักผู้บริหารทุกคนสนิทสนมกันดีคือไม่ได้ดูเกณฑ์ที่มันควรจะดูอะหลังจากพอมีทาเลนต์แล้วไงต่อขึ้นเงินเดือนก็ไม่ได้ต่างกันนะระบบรีวอร์ดมันก็คือนะระบบการพัฒนาต่อยอด Succession Plan ก็ไม่มีอีกเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างนี้จริงๆผ ผมว่า talent management key talent management ของเราจะมีปัญหาตามมามันจะไม่ใช่ talent management จริงๆละดังนั้นโดยสรุปนะครับถ้าเราต้องการจะมีกระบวนการ HR ที่ต่อยอดในเชิงของการดูแลเก็บรักษาคนเก่งจริงๆเราคงต้องย้อนกลับมาดูเบสิกพื้นฐานระบบ HR ของเราว่ามันแน่นพอไหมที่จะทำให้ระบบเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นระบบที่สามารถจะคุยกับคนอื่นได้อย่างโปร่งใสอะว่าทาเลนต์คือทาเลนต์ของบริษัทจริงๆแล้วเราก็มีระบบเก็บเขาไว้พัฒนาเขาต่อนะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ